79. Өгділмішнің одғырмішнің түшігі тәбір бәгәлікі әйтілуді. Өгділміш жауап беріп деді. Бұ түшіне айт яқшы түштір, пайдысы бәк көп. Немі үшін өзіңгі намуапық тәбір берсен? Түш тәбірге қарапмаңыду, әй ақ күңіл. Өрләш, әмі түште қадірлік болыш бәлгісі дұр. Кіші өрлігініче ұлығылыққа егі болуду. Түшті қанчы өрлісе, бәқт дәуліті шүнчі зияды болуду. Қадір қымметке 100 абройға егі болуду. Бәқт шоты білін өрлігендік өрлейді. Ұлығылық білін әлді намы мәшһур болуду. Бұл сөзге мұны сөз дәлел болалайды. Түш өрігіче түшіні яқшы өріген. Түштіке шоута әзізліктің бәлгісі дұр. Балдақ мы балдақ көтіріліш қадірлік болышының аламыты дұр. Қанч көтірілсе, шөншілік қадір қымет тапыды. Дүния мәлі вә бәқт дәулетке егі болуды. Идіштік соны еліп ішкәлікің, аят асасыңның ұзын боладығалықы дұр. Ұшып асманға көтіріліп өрлігәлікің, немі тілісен, құда тілікіңні бердіғалықы.